Hefur þið ekki drauma sem hafa komið fram?
Mér dreymir aldrei neitt að viti. Aldrei nokkur tíma nema kannski einstökur smá ómerkilega atvik sem koma kannski fram næsta dag. Það ég svo afskaplega laus við það.
Og það engin svona sérstök atvik sem koma fyrir í draumum hjá því sem að koma oft?
Nei, ekki man ég eftir því. Það þá kannski helst svona fyrir gesta komi að mann dreymi einhverju skepnu, venjulega. Já, venjulega.
Einhverju skepnu, já.
Oft var það. En það það voru fleiri svoleiðis. Hann dreymdi skepnur fyrir gesta komi. Myndist nú þarna á Bjarnabróður minn, hann dreymdi nú oft svona svolítið smá skrítið, fannst manni nú. Mm. Einu sinni dreymda til dæmis tógu með fjóra yrlinga. Og hann réð það nú fyrir gest að komu og næsta dag kom maður með fjórum bönnum sínum. Svo þetta var nú svona mestli gaman sem að taka eftir svona draumum.